Дзеі дня, з якімі ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Держдепартамент США резко осудив розгон акції за незалежність Білорусі і збиття молодого активіста Дмитра Федорука, який напередодні був доставлений у Мінський шпиталь у непритомним стані. Сьогодні Дмитру стало крыху лепш. Посол США у Беларусі заявила про магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваляць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візытам прыбыў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Плануецца сустрэча двух кіраўнікоў сам-насам, а таксама паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне пра законнасць адлічэння з універсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. Беларускія праваабаронцы на просьбу міжнароднай амністыі перадалі міністру ўнутраных справаў 10 тысяч папяровых журавоў з партрэтамі Дмітра Дашкевіча і Александра Казуліна. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння пра працэсы русіфікацыі ў Беларусі ў 50-60 гады мінулага стагоддзя. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1964 году у рэдакцыю газеты «Літаратура і мастацтва» звярнуліся жыхары вёскі Гарадзечна Наваградскага району. У сваім лісце яны падкрэслілі, што пры поўнай свабодзе друку і агромных магчымасцях развіцця роднага друкаванага слова мы ніяк не можам ужо каторы год знайсці і купіць насценны або настольны беларускі каляндар. Многія людзі хацелі б высветліць, што за чужакі заселі ў беларускім выдавецтве ў Менску. І хто ім даў права вясці дэнацыяналізатарскую палітыку? Хіба яны ніколі не чыталі твораў Леніна аб нацыянальным пытанні? Пісьмо Анішчэнкі і яго аднавяскоўцаў не засталося без увагі. Загадчык сектару друку радыё і тэлебачання ідэалагічнага аддзелу ЦК КПБ Аркадзь Толстік адзначыў, што ліст разгледжаны і яго аўтарам паведамілі, што з 1963 году выдаваўся настольны перакідны календар на беларускай мове, наклад якога ў 1964 годзе склаў 20 тысяч асобнікаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, растлумачце, чаму склалася такая сітуацыя з выпускам беларускага календара? Гэта была на той час, у 60-е гады 20-го стагоддзя, адзінкавая ці заканамерная з'ява?
Склалася заганная сітуацыя з выдання беларускамоўных кніг. Кіраўнікі кнігагандлю не дапускалі ў продаж тыя кнігі, што паступалі ў кнігарні. Яны ляжалі на складах, псаваліся, а потым спісваліся як затавараная прадукцыя. А пасля заяўлялі, што беларуская кніга не хадавая, што яе ніхто не хоча чытаць.
Намецілася ўстойлівая тэндэнцыя павелічэння удзельнай вагі рускамоўнай друкаванай прадукцыі і скарачэння беларускамоўнай. Калі ў 46-м годзе тыраж часопіс на рускай мове складаў толькі 1%, то 55-м стаў 31%. А ў 1970 годзе, напрыклад, агульны тыраж беларускамоўных кніг склаў 9 мільёнаў экзэмпляраў, а рускамоўных 16 мільёнаў.
Тыя факты, якія вы зараз прывялі, гісторыкі і філёлігі назвалі русіфікацыяй. Якіх сфераў найперш моцна закранула русіфікацыя?
Найбольш моцная тэндэнцыя русіфікацыі намецілася яшчэ ў канцы 30-х гадоў у сферы адукацыі. Пачаткам працэсу можна лічыць пастанову СНК СССР і ЦК Усерасійскай партыі бальшавікоў ад 13 сакавіка 38-го года аб абавязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік і абласцей. Фактычна, да пачатку 40-го года ў вышэйшых навучальных установах і сярэдніх спецыяльных не было навучання на беларускай мове. Нават на філалагічных аддзяленнях, дзе рыхтавалі выкладчыкаў беларускай мовы літаратуры, все прадметы за ўключэннем мовы літаратуры выкладаліся, як правіла, на рускай мове.
Дзе вытокі гэтыя з'явы?
Причиной – тенденція на уніфікацію національно-культурного життя у республіках СССР на рускомовній основі, яка мала на меті умацування державності у формі СССР.
Але чому менавіта у 50-ті, 60-ті гади минулого стагоддя найбільш агресивно витісняється з ужитку білоруської мови і насаджується російська? Помер Сталін, прийшов до влади Хрущов зі своєю політичною адлігою.
Але адліга в основному закранула сферу політичних відносин. Яна не дотичилася національної політики. В національній політиці відбувається не адліга, а саме справжні заморозки. На 22-му з'їзді КПСС у кастрычніку 61-го року була прийнята нова програма КПСС. І вона ввестила переход до комунізму покоління, яке буде жити в 80-ті роки. Головний постулат програми – зліття поособних народів у особливу комуністичну націю, а їх мову – у одіну сусвітну мову.
А яке місце у гетому процесі займала Білорусь?
Білоруси завжди були на передових позиціях. Не виключенням у гетому і був процес русифікації, який відбувався в Білорусі. Штуршок до гетого був зроблений під час виступлення Хрущова, коли він, знаходячись на приступках Белдержуніверситета у 1959 році, заявив, чим хучей всі почнуть змовлять на русській мові, тим хучей ми побудуємо комунізм. А кому ж з звичайних білорусів не хотілося жити при комунізмі?
Хто в Білорусі виступав ідеологом, а хто проводником русифікації?
Це були одні і ті ж партійно-державні структури. У червні 1952 року була прийнята постанова Совету міністрів БССР про ход викладання русської і білоруської мови у школах БССР у світлі вчення товариша Сталіна про мовознавство, де підкреслювалася необхідність вивчення усіми громадянами БССР і володіння русською мовою. Міністерство освіти БССР своїм загадом у красовіку 51-го года відмінило у рускомовних школах переводні іспити і іспити на тестат сталості по білоруській мові. А в 52-му годі пропонові ЦК Комуністичної партії большевиків Білорусі у ВДУ було обмежоване викладання білоруської історії і культури, а праз некоторий час і ввогуле закрите кафедра історії Білорусі.
Вельми часто можна почути, що білоруси самі відмовилися від своєї мови, диктіце правди, гэта самастойны выбор беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся на той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Єва, ці змія? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чиновники, выкладчики.
Во умовах, коли большинство высших научальных установ научание велося только на русской мове, безумовно, никто из батьков не был ворогом для своих детей. Батьки, как правило, выбирали мову научания русскую. А кроме того, ведание русской мовы было гарантией занять отповедный социальный статус у громадстве. Гроши платили. 26 мая 1983 года была принятая постанова ЦК КПСС и Совета министров СССР про увеличение на 15% зарплаты наставникам русской мовы у белорусскомовных школах. В отповедности с этой постановой со студеня 1984 года повеличена на 15% ставка зарплаты наставникам подрыхтовчих и других третьих классов, которые ведали русскую мову, наставникам русской мовы и литературы у четвертых, одиннадцатых классов агульно-эдукационных школ у всех типов с белорусской мовой научания, которые находились как у сельской местности, так и у населенных пунктах городского типа.
А неужо процессы русификации отбывались бесконфликтно? Кто выступал супроти, коли это было?
Супротив русификации был на протягу усяго послевоенного периода, как с боку шараговых людей, так и с боку представителей партийной номенклатуры. Например, у червня 1953 года на пленуме ЦК КПБ другий секретарь тогочасно Зимянин пропоновал принять резолюцию с закликом до парторганов БССР перевести все справоводство на белорусскую мову. Секретарь Ленинского райкома партии города Минска Федорова на сходе партийным у Министерстве совязи отзначала: «Соромно жить на Беларуси и не выписывать белорусских газет. Кто не ведая, треба выучать белорусский
беларускую мову. Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдравай: «Вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берэшчына».
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56-м годзе выкладчык гарадзенскага пединститута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57-м годзе пляменнікі Якуба Коласа, Лявон і Міхась Белыя атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак абарону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктар Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянці, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР безумоўна знайшлася б нейкая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як у зачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
З наступна 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Владзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі папулярны ў пакупнікоў, ды і ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Валянцін Мазец. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такие здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свободе.
Гаспадары, вы задайте свое пытанне. По телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Сёння на пытанне нашых слухачоў адказваў прадпрымальнік са Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка. На мінулым тыдні ён выйшаў з турмы на Акрэсціна, куды трапіў за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. Гэта трэцяя адсідка Аляксандра Таўстыкі за грамадскую дзейнасць. Гутарка Аляксандра Таўстыкі са слухачамі ў нашым эфіры заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитеся на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.